ñu toxu ci ñaareelu xalifa bi muy 150,000 soldats jógee Makka. Bi muy génn nag oola mboolam sahaaba yépp, maa ngi wax ak ñoom ne maa ngi génn dem ci Maawiya pour nangu jaayanteeg ci moom ak julli ñu nekk Basra yépp. Gis nga maanaam bi ay génn yor boobu la lim ci sahaaba yi, maanaam Maawiya dafa dajale mooy lim bu mel noonu pour dogaale ko fi. Maam fitna bu taxaw ci digg sahaaba yi, fitna bu taxaw ci digg sahaaba yi. Maawiya ñëw, Ali ñëw, maanaam ñu ñëw ci benn dex bu ñu tudde Siffin, benn dex Maawiya sax moo jiitu ci dex gi. Léegi ñu bàyyi xel encore xeex boobu xeex Siffin wala fitna bi am diggante Ali ak Maawiya, lim fi fekkoon ci ay sahaaba maanaam bari na loolu, ma 3000 maam et quelque ci ay sahaaba fekk ñu doon dund, waaye lu néew 30 ñoo participé ci fitna bi. Lu néew 30 ci sahaaba yi gis de ñëpp dañoo nëtt, dañ ne ñun duñu participé ci bii mbooloo, duñu participé ci bii mbooloo. Mooy ñoom Abdoulaye Ibn Omar, ñoom Abu Huraira, ñoom Jabir, ñoom Abu Musa al-Ash'ari ak ñoom Diw, ñoom Diw. Maam 3000 et quelque yi teewoon ñu doon dund sahaaba yëpp kenn participé wu ci fitna bi. Ñi ci parti mooy mbooloom bees mi ñëw ñoo dugg ci kuréelu Maawiya, dugg ci kuréelu Ali, waaye lu néew 30 dong sahaaba yi, kooku Ibn Sirin moo ko saxal, lu néew 30 dong ñoom ñoo participé ci fitna bi nga xamante ne moo xew diggante Ali ak Maawiya tamit mi sufiya. Bi nga xamante ne Maawiya yegg si na si dex gi, maanaam toog di xaar Ali. Ali ba mu ñëwee dafa ñëw ba jub ci Maawiya ne ko salaamaaleykum warahmatullah. Maawiya ne ko waaleykum salaam wa ne ko puusal dex gi tuuti nga dem ci cet lële, ma dem ci cet ndax dex gi da ngeen di wàcc ñu bokk ko, ñu diisoo ñun ngir bu julli jotee ñu mën see jàpp ñëpp di leen doon. Maanaam Maawiya ne d' accord, daal di wax soldat ne dell leen gannaaw, soldat daal di lànk ne duñu dellu gannaaw. Ali daal di song leen ba dàq leen ñoom ñëpp ñu sori dex gi. Waa kër Ali taxaw ma leen yéen arrêté leen, dell leen tuuti wàcc gaa ñëw ñu ñëw taxaw ci wet. Gaa ñu arrière dem ba cet li ñoom Maawiya nekk cet li. Gis nga li gën a yéeme da lay wan ne mbir mi mbiru wuteeg pas-pas. Maanaam ku nekk yaa ngi takk si yére xare añ bu ñu dikk añ ñoom ñoo ko bokk, kooku Ibn Jarir saxal na ko. Bi nga xamante añ jot na maanaam dañu taaj añ bi, da ngay de ku ànd ak Maawiya da ko di ànd ak Ali ñu tubb di teglante di añ. Loolu mooy sëñ bi ñu wutoon pas-pas di ko doon dañu jaar duñu jege sax ay bool ñu añee. Waaye añ bu ñu dikk añ ñoom ñoo bokk ay ndab yi ñu añee. Ñaareel bi mooy julli gañu julli keroog, Ali moo ko jiite, Maawiya toog si sàppee la nekkoon si premier sàpp yi. Ali moo ko jiite maanaam te nit boo wutee moom parce que doo la jiite mu doo topp ci gannaaw abadan, doo topp ci gannaaw. Maanaam Maawiya julli ñu pare, léegi nag Ali ne nag nañu négocier waxtaan. Waxtaan ñu ne nag léegi Ali Maawiya daal moom balaa moo nangu na jaayante, waaye condition bi muy jaayante mooy nag ñu rey Ousmane. Ali wax leen la mu waxoon ñoom Zubeyr, ñu leen nag na ngeen xam ne soldat yi ma àndal ñu ëpp ay xawaari jëm te man seen doole laa soxla yéen. dama soxla yéen ngeen ñëw jaayante nekk ci biir soldat yi ñii ma mën leen écarté, waaye tant que ñëw leen ñii ci leen ñu téye ndax du am benn groupe buy aar li nga xamante ne moom mooy réew mi. ñu nekk di diisoo jubóo ñu ci écart bi. Maawiya daal ne léegi Ali tànnal kenn ci yow, ma tànnal kenn ci man, ñoom ñaar ñu diisoo, ñoom ñaar lu ñu jubóo rek muy noonu. Maawiya tànn Amr ibn al-As. Ali ne man du ma tànn sax ku bokk ci man, damay tànn ci groupe bi neutre. ci la tànnee Abu Musa al-Ash'ari. bi mu tànnee Abu Musa al-Ash'ari mu da gis nga problème boobu nag lañ ci lañ nekk ay mbir yoo xam ne dara wiru ci. mooy ma Abu Musa al-Ash'ari dafa dugg daal di waxtaan ak Amr ibn al-As, ñu jubóo ci ñu wax ay kaddu ñu génn ak Abu Musa al-Ash'ari ak Amr ibn al-As diisoo jubóo ñu ci ay kaddu. ku nekk dañ ci kawaay ne man jubóo ñu ci ay kaddu ku nekk daal di delluwaat. bi ñu delluwaatee maanaam ñuy waxtaan seen biir diisoo seen biir ba mu jóge rek maanaam xawaar ñu nekk fii ak ñu nekk Maawiya ñu songoon ci seen biir di xeex maanaam ba xeex boobu lu ma 3000 keroog faltu na ci xeex boobu ci diggante ñi nga xamante ne teewoon nañ ci xale bi. loolu moom mooy maarakatu Siffin. léegi bi nga xamante ne nag maanaam xeex bi jeex na même Ali sax bu mu demee këram maanaam day julli di woor naan Hassan ak a neexoon ma faat lu jiitu juróom ñaar fukki at ak a neexoon ma faat bañ a fekk fitna bi léegi. léegi nag bi nga xamante ne fitna bi am na dëgg la am nañ juum te bu leen wax na kenn juumul ndax saa bee ay mbindéef nañu am nañuy juum. léegi nañu xool kan moo xamante ne moom moo nekkoon ci dëgg. si que amul ne ki nekk ci dëgg maanaam ñetti groupe la ñoo fa amoon boobu la jamono. groupe bi neutreel mooy fonkali sahaaba yi ñoom si que amul ne ñoo nekkoon ci dëgg maanaam fitna am nga neutre bañ a fekk fenn. léegi nag ba fitna bi amee nag dañuy xool nag ñaari groupe yi groupe Ali bi ak groupe Maawiya kan moo ci gën a jegeñ dëgg. léegi si que amul ne bokk na ci pas-pas ahlu sunna wal jamaa groupe Ali moo gën a jegeñ dëgg moo neewoon ci dëgg ndax li fitna mooy yeneen ci yàlla Mohamed waxoon ne xawaar yi ki leen di rey mooy groupe bi gën a jegeñ dëgg moom moo leen di rey. guru bi gëna digënde mom moy ray li nga xamantene moy xawal te effectivement ali mom mo xex xawal ray leen ñaaral mbir bi moy yeenti yalla muhammad masna xol ammar ammar ibn yasir mune ammar day qatiluhu fi nnar ay ammar ci lay ray saxra la jëm ci lay ray te ammar benn soldat ci waxtu maay moko ray mota am lay lenn staaba yi ño xamne dañu neutrul mais teewu won nañ xale bi teewu won nañ xex bi mais ñom dañu neutrul mais di suivre ammar diko suivre rek tok gawal biñu gisé rek manam ñu ray ko rek ñu daldi dugg ci mbolam ali far fofu le kon manam non la fi nabi amé ali mo ci gëna digënté gëna léne kulul mawé mom moy kulul bi djum nek djum bo xamanté nak mutta awila la manam djum bo xamanté téggu lu ak tayef waye ci ak djum ta la am moto bo gis nga bi ali fato sédé yu ma sédé yi ko xamanté mawé nabi sofiane sét naw néna ali xépp ñak na mbaxu ali xépp ñak na xam xamu ali xépp ñak na lewet gu ali lewet waye xéttu ñak na jitu gu ali jitu ci lepp ci mbax ci jaamu yalla ci lepp ak lu bare bare ak jitu gi nga xamanteni ali gis nako ak bokk bi yonte bokk nañ kaaj legi bi nga xamanteni fitna bi amna ray nañu ali manam doomu ali ji al hasan dafa dal di ñew andak soldat yi bayam bi baye fato mom mo jël relève bi andak soldat yi bayam yépp dal di ñew nak ci maaw yi mu ne ko man lima taxajuk moy dama ñew ñi topal suma baye yépp dama ñew dila wane ñun ñep ñu ngi and ak yow legi ya ngi tuddu bi mu jeex tak histoire bi jeex te lolu yonti yalla muhammad waxu ñuko dem yonti yalla muhammad masal ñu yeek ci kaw minbar di khutba al hasan nek xala bu tuddi daw ñew yeek mu dal yonti yalla dal ki xol neen dal sama dom ji sama seub bi ab sangala sangal na ngeen xamne ab sangal nga ni ndax yalla subhanahu wa ta'ala ki mom moy boole fi ay tay ni ñaar groupe mu'mina tayni yu gëm yalla ki wax ñent yalla muhammad motax ku wax ne groupement yu gëmul yalla rek manam ya wedd nga wax ñent yalla muhammad moone sama dom bi sangala moy boole fi ateyni ñaari groupe mu'mina tayni yu gëm yalla mu te khatira tayni yo dañoo wuta di xex sama dom bi mo leen di boole hasan ñew wax ko maawi maawi dal di jantek mom ne ko nanguna la maawi ne na te bobu la jamono wax ka ci marché dañu wax di ngagne ali maawi ci wax na kepp ku ngagne ali dañu da at tek at tabu champion moy reey la na ali kenn du tollok mom ci sahabi amul kenn ci kaw souf tay ji mom ci bi sama maay amul tay kenn ci kaw souf ku ag ci weh ka ali nabi salih ñu gëm nek ben ñu am ben jitt muy maay khilaf islam dal di wat fitna bi amul mu jalla te fitna bi yent yalla muhammad waxon nak ne il faut mu am motax limam zahabi mu wax ne manam fitna bi amon na te jalla na te yalla subhanahu wa ta'ala jéggëndel li nga xamantene mom mo rot ci ñoom ay njumte legi nak mu ne ñun jurit ni gannaaw suñu fekk ñu jamono fitna bi war nañu gurgu lu bax wax suñu lamane dañ ko fekk borom limam zahabi mune yalla subhanahu wa ta'ala wax ne manam ku nek bo atté ñandit ding ko atté wat yowul xiyam ana kan nak mo ñëmin taxaw di atté sahaba yi nan ci mo nek ci deug sahaba yi nga xamanteni ñoo jitu won ci lepp sahaba yi nga xamanteni yalla wax na len yeen maam ci aljina ngeen yeen ñep motax ibn hazm mune ashabu kulluhum fil janna sahaba yep dañu dug aljina dogu ci ne man ñima ñaan ci dogu ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala leg ana kan nak mo taxaw ñima ñaan man may att digënt sahaba yeen ñu ci deug man bi li mu wax moy mu wax na fitna la deug la am na ñu juuman amna vraiment ñu juuman duñu wax na kenn juuman amna ko juuman muy kurelu maawi ñoo juuman kurel bi gëna digënt deug moy kurel ali loolu mom kenn duko la la borom xamni sam ñoko wax kurel ali ni mo gëna digënt deug ndax yalla muhammad noko kurel maawi ñom ñu tegon ci juumte gannaaw bi nak yalla bo na kaddu ñu nekk lañu ben fitna bi jeena te ñi amon juuf te ñom maawi ya am nañu ay mbax yonte wallahi la ak boko diñu tekk ci wax juumte yi mbax yi na fa juumte yi bu mu jeex tak té alquran né tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum aw xéet la lu passé won ñom xéet bu passé dal ñom seen bir gëna ci yalla yeen ak seen bir yeen ci dess ñu ñu fiñ toll ni waru ñu tok di rek problème sahabé né won ci digënté motax borom xamni tammi lank nañu bu yagg né problème sahabé kenn du ci wax fitna ba yalla natto leen mu jalla jeex kenn waru ci wax né na bu déer ba non l'islam yi ñu tambalé wax ci problème sahabé yi diko duggal ci bop ndawé l'islam yi diko duggal ci bop mbolo yi dafa war na borom xam fa ñu takkuat léralat problème bi ni mu amé wara problème bi nenañu borom xamni sa len kenn wul ci wax lu dul ko xamanté dang kay léral ay nit yo xamanté léru sen bop nga léral kan nimu ko amé ak la nga xamanté mom non la jado mu jalla mu jeex tax duñu janté gal té xamné kine fi yoni won mu jalla subhanahu wa ta'ala mo la yalla yoni won jox ko qur'ana jox ko sunna té sahabi ñoom ñepp dañoo baaxal ndax ñoom ñoñu yenn ñoñu andil léra qur'an ak léru sunna al qur'an bi sahabi ñoko mokk lu jox ñuko sunna bi sahabi té jam sahabi moy jam qur'an ak sunna waxna sahaba ay ñu dëng lañu moy alcorane bi war nañ ko sétal ak sunu motax lu grave la motax di dugg ci problème sahaba yi di len att nan ci yow yaay kan yow jidib yaay kan ba tax na ñi ñoo joom ñi ñoo joomul yaay kan ci kanam ali yaay kan ci kanam mu maawé nabi sufyan maam ku nekkoon nga ragal yaasu mata xam ne ñii ñoo gën si xeeti moo tax Abu Jaafar saxaa mu ne ulama u salaf min asaabiqina wa man ba'dahum ahlu alxayri wal athar wa ahlu alfiqi wal nadar la yudkaruuna illa biljamil wa man dakarahum bi suuin fa huwa ala gayri sabil. Nee na borom xam-xami xeeti saxaaba yi ñi nga xamante ne yiw ba yiw jeex ñoo ci jiitu ñooy borom dégg-dégg ñu rafet kenn waroon teg seen der lu dul rafet. Nee na képp koo xamante ne wax ngeen la ñaaw fa huwa ala gayri sabil yaa ngi yoonu dëng-dëng. Abu Zura nee na isa ra'aytum man yatanaqqasu ala ashaabi muhammadin fa'lamu annahu zindiq. Ku ngeen gisati muy ŋàññi saxaaba yi rek kenn ak ñoom rek xam leen ne ko ab zindiq la kàccoor bu bëla ngoog boo xamante ne fa kàccoorim fa la yem. Moom moo tax yent yàlla mu ne inna allaha ixtaarani yàlla tànnal ma muhammad wa axtaaru ashaabi mu tànnal ma samay àndandoo wa jaalahum ashaari mu def leen nuy samay goro. Nee na fasatarawna maa ngi leen xamal man muhammad di ngeen gis mu jug jamono unaasun wala unaasan ay nit yoo xamante ne yatanaqasuuna ala ashaabi dañuy ŋàññi samay saxaaba di leen doyeedil di leen saaga di leen wax ñaaw waaye man muhammad maa ngi leen di xamal ni ñooñu bu ngeen leen gisee mujjug jamono falaatu sallu maahum bu leen bokk ak ñoomi jàkk falaatu sallu maahum bu leen bokk ak ñoomi jàkk falaatu naafihum bu leen di may jabar falaatu naafihum bu leen takkee ci ñoom dara. Maam foofu lu leen yàlla maxam waxoon na ko saxaaba yi
poojam di feeñ.
Maam ngir tont ci loolu maanaam li nga xamante ne mooy awra dafa nekk ñaari façon awra dafa am awray julli te loolu maam xaaj boobu borom julit ñu baree bari duñ ci bàyyi xel dafa am awray joo xamante ne awray julli la am loolu awray joo xamante ne awray biti julli la. Awray biti julli ci góor mooy góor dafa war a nëbb li nga xamante ne mooy jumbuxam ba ci omam loolu góor dafa war a nëbb nag jekk ci biti. Bu fekkee nag maanaam nekk na ci biti wala nekk na ci biir këram wala mu toog ak benn mbokkum góoram lenn ci weex weexu pojam di feeñ kooku wàññiwul dara waaye li mu li nga xam da ko war a nëbb bi génn maanaam mooy tàmbale si jumbuxam ak li nga xamante ne mooy omam loolu moom awra la loo xamante ne dafa war a nëbb. Bu fekkee nag maanaam jigéen la moom léppam dafa war a nëbb ba mu des xarkanam ak loxom ci li nga xamante ne mooy lenn ci waxi borom xam-xam yi. Bu fekkee nag biir julli la dafa am awray biir julli maanaam bu ñu foog rek ne awray góor dafa tàmbale ci jumbux ba ci omam ñu ne léegi kuy julli sa jumbux ak sa om bu nëbb rek mën ngaa julli déedéet. Am na jo awra joo xamante ne mën naa feeñ biti julli boo ne boo jullulee mën naa feeñ waaye boo duggee ci biir julli dafa war a nëbb lu mel ne ay mbagg. Yonte yàlla muhammad saa sane ne kenn ci yéen bu mu julli ay mbaggam di feeñ kon ay mbagg awra lay biir julli maanaam sax moo tax di jullee si vêtement say mbagg di feeñ nga tey ko maam julli gi wérul julli gi wérul ndax mbagg maam awra yi loolu moo tax nga gis sa yenn jàkke yi limaan yi dañuy toog solo ba pare jël benn ak morso daal di koy muuloo seen kaw gi ngir dégg buñu dégg ne mbagg awra julli la waaye bu fekkee da ngaa jiital benn mbubu tegaat ci benn garaam ba aajo nga tegaat benn sa kaw ndax mbagg ji nëbb na kon mbagg ñaari mbagg awra yi biir julli la booy julli say mbagg dafa la nëbb bu mbagg yi nëbbulee te nga tey ko boo ci xamul woon dara nag yaa spontan dina la jéggal li nga xamul woon waaye nga tey ko jullee sirétement sa julli wérul ndax ñaari mbagg yonte yaa mohamad mu wax ne si benn xadis wér boo xamante ne borom xam-xam xadis yépp wérul loon ko kenn ci yéen bu muy julleeti te ay mbaggam amul dara mbagg yi nekk yu nuyu dara newul ci maam kon loolu awray biir julli waaye bu dee biti julli tàmbale ko jumbux bi ba ci ay om. Mbokk mi muy laaj maam ñeenteelu xalifa bi ñuy wax mooy kan maanaam juróomeelu xalifa bi maanaam ñeenti xalifa yi mooy xalifa islam yi nga xamante moom la yonte yàlla muhammad dénk xeet mi Aboubacar Omar ak Ousmane ak Ali ki nga xamante dañuy wax naan mooy juróomeelu xalifa kooku leen ne borom xam-xam historien rek ñoo koy wax ku mel ni te mooy Omar ibn Abdul Aziz nga xamante digganteeg yonte bi lu mat ay juróom fukki xalifa jaar nañ fi waaye cig njubam ak mbaaxa moo tax ñu ne mooy juróomeelu xalifa ndax dafa jubuwoon baaxoon maanaam ak njub tasaaroo maandu teef tasaaroo ba ñu nekk moom mooy juróomi xalifa waaye pour wax ne mooy juróomi xalifa topp directement ci maanaam maaw yi déedéet maaw yi diggante bi ak maaw yi am nay xalifa yu bari yoo xamante ne seen xilaafa xilaafa islam yi la seen xilaafa xilaafa islam yi waaye bu ñu ne mooy juróomi xalifa ci ak njubam ak teg tànk gu mu tegoon tànkam ci njubal l'islam moo tax ñu tudd ko juróomeelu xalifa.
aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa astaghfiruhu innahu kana ghafuran rahim.
Bu ñu waxee saxaaba am na luñ ci nam war nañoo xam kan mooy saxaaba. Saxaaba comme ni nga xamante ne la ko borom xam-xam yi waxee mooy kullu man ra'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bi da'watihi wa mata ala dinihi mooy képp koo xamante ne gis nga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm li muy woote dee ci diineem ji kooku mooy saxaaba. Kon nga gis ne ñetti shart yi faw mu daje ci nit ki ngir ñu ne ab saxaaba la mooy mu gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Shart boobu am na ñu mu génne moo génn ñi nga xamante ne ñoom ak moom ñoo bokkoon jamono, gëmoon nañu ko naam, deewoon nañ ci ngëm googu naam, waaye gisuñu ko woon, ñooñu duñu ay sahaaba. Ku mel ni An-Najashi, buur ba nga xamante ne moo nekkoon Éthiopie nga xamante ne gëmoon na, ah deewoon ci ngëm googu ba yonte yàlla bi sax jullee na ko moom ak ay sahaabam. Kooku mooy charte bu njëkk bi. Ñaareel charte bi mooy mu gëm wooteel. Xam ngeen ne ñaareel charte boobu le moom moo génn ñoom Abou Jahlin ak ñoom Abou Lahbin ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Ñooñu nga xamante ne doon nañ ko gis di ko dégg, waaye seen i xol ëbbu woon, ñu dummayu woon, nanguwuñu woon gëm li tàbbi ci ñoom, ñooñu duñu woon ay sahaaba. Ñetteelu charte bi mooy mu dee ci diine ji. Ñetteelu charte boobu moo génn kuréel bi nga xamante ne dañoo duggoon ci lislaam rek ngir nifaq, ba yent génne àdduna ñu murtat dellu gannaaw te li nekkoon faatu ci ak kéefër, ñooñu duñu ay sahaaba. Kon sahaaba mooy ku yusu yonent bi nag. Silmaxay nag dugg nañ ci biir ndax ñooñu ay sahaaba lañu, ku mel ni ñoom Abdallah ibn Umu Maktoum mooy ku gis yonent bi gëm wooteem dee ci di nga xamante ne moom mooy diine, kooku mooy sahaaba. Ñaari tomb mooy ndax sahaaba tànneef la gu yàllay tan wala boog du tànneef. Yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci loolu ci xadis boo xamante ne al imaamu Suyuti génn na ko ci téeréem boobu ñu tudde Miftaaxul Janna wéral ko. Nee na yonent yàlla bi nee na yàlla tànn na ma, def ma ma yonent, yàlla tànnal ma ay àndandoo, mu def leen ñuy samay goro, mooy ñii denc naa seen i doom, ñii denc samay doom. Mu ne mujjug jamono yéen julli ji di ngeen gis ñuy doy di sama sahaaba yii di teg seen der ay wax yu ñaaw, ñooñu bu leen bokk ak ñoomi jàkk leen leen may ay soxna. Kon nekku sahaaba tànneef la gu yàlla tànn nit ki def ko. Ndax Abou Jahlin mu ngi doon dund ak yonent yàlla bi di ko gis di dis njub lii génn ci moom, waaye mënul tàbbi ci diine ji. Kon nag yàlla moo baaxi woon sahaaba yi ngir ñu nekk ay àndandoo. An sahaaba yooyu nag ëmb na góor ñi ak jigéen ña, ëmb na mag ña ak ndaw ña. Ab groupe la ñu woon daal boo xam ne dañ koo daroon di ko dimbali di ko jàppale ci diineem ji. Liggéey yu mag yooyu nga xamante ne dañ koo taxawee ci lislaam ci seen jamono yonent ak gannaawam, loolu moo tax yàlla wax ci ñoom ci alquran ci ay laa yu bari di leen bakk, di leen sellal, di leen seedal ak mbaax ak ngëneel. Seen soppe ba it seen njiit la wax ci ñoom it wax ju yéeme, wax ju matale si seenu mbaax ak seenu njàmbaar. Bu nu demee ci alquran yàlla ngi tagg sahaaba yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax naan min almu'miniina rijaalun sadaqu ma aahadu allah alayhi fa minhum man qada naxbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Ñii di julit ñi mu nam ma ci ñi àndoon ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, ay jàmbaar lañu, ay góor lañu yoo xamante ne lañ fasante woon ak yàlla démb masal nañu ko. Am na ci ñoo xamante ne seen bëkkan rot na ci xaraya ak seenu yonent, ànd ak moom ci xara yi ba seen bëkkan rot. Am ci ñoo xamante ñu ngi galloo seeni jumtuwaay di xaar seen diine laaj leen seeni bëkkan ñu jox ko, te nag taxawaay boobu ñu jël duñ ci dellu gannaaw bu mukk nag. Wa ma baddalu tabdila. Kon di ngëneel la bu sahaaba yi amoon bokk na ci ngëneel sahaay ba, te yàlla nga wax ci alquran ne kuntum xayra ummatin oxrijat li naas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yéen ñii di sahaaba yi Muhammad wala xeet wi te sahaaba yi jiitu ci nag, lépp lu ma bind yéen ci gën, ndax yéen di ngeen di digleeg mbaax, di ngeen di tere ak mbon, te da ngeen gëm yàlla. kon nak nga ne lolou ku ci bëgg dugg da ngay taxaw tank yoy nga xamantene sahabatul kiram taxawal nañ ko ci diklek mbax tara ak man te gëm yalla subhanahu wa ta'ala batay yalla ngi ci alquran wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida man yalla ma len def ngeen nek xetu digg doomu eppalu len yesul len ci dara li tax ma tan len ngeen nek ñi sédé doomu adam yépp waye nak yeen yenen te bi moy sédé borom xam xam bari ñu ne yalla sahabe la lu xal fi ak ñu top sen gannaaw nak soob sen yoon batay yalla ma ci alquran ci ngeenu sahabe yi di wax naan fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw yalla sahabe ni ngeen gëné yeen yeen andandoy muhammad mu bax mi yeen ni ngeen gëmé ngëm gu sel gu amul nifaq ngëm gu deggu ni ngeen gëmé ñom yéfer ci ñom mbolo yi ñew seen gannaaw buñu gëmé kon ni ngeen gëmé dañu juk do fay déggé moy ku gëm ngëm gu bokku lak seenu ngëm do am ak ñëpp kon ni yalla mo leen sédjalon ak ñëpp batay yalla jox ci alqur'ané ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا كيف كجيو اك ينتبي صلى الله عليه وسلم جيو اك جريتي اندناك موم لاغي جيل نك ba tax nga jiyé ak yant bi jiyé ak ay sahabam dina la mengal ak lolou tabal ko dum bugal yant yalla musal kon li aw tagal bu yalla tag sahaba yi ne ku jiyé ak ñom rek nekulo ci ndub yalla batay ne muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لا يجوز لك تقرينة بالنعم وإنه واليالة tag ci ñi andon ak mom muy sahaba mi ñu tangon bopp lol ci kanam yeufar ci noyen lol seen biir dan andon di jaamu yalla bo en xolé dal seen melokan def melni ben gubbi genn rek genn fleur bi seen melokan yem na yeufar yi ah waye nak yalla bekk na ci ñoom neena ñoñu day yalla subhanahu wa ta'ala dina leen jéggal pay leen ay pay yu maga maga mag kon li lenn la ci ay kaddu yo xamantene yalla waxnako ci ngeenelu andandoy muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yenenti yalla bi sallallahu alaihi wasallam aduna wax ci ngeenelu andandoy yes neena khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ni ñep nak ni ci gën moy sama andandoy yi ne su top tegu ca ni su top tegu ca batay yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ci mbaxu sahaba yi ak senu ngeneel ne law anfaq ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudd ahadihim wala nasifu yen julit ni kenn ci yen bu joxawon lu tollok daju uhud ci wurus lu tollok muk ak tub mudd bu kenn sama sahaba yi joxe batay yent yalla bi wax rek bo gañ jige badal wax len wax ju neex ne len yendey yalla gis na sen taxaway gis na sen yitte neena dal mën ngeen jëf len neex jéggal na len kon ni yalla content na ci ñom yalla bëggon na ci ñom sen yenté gën na aduna content ci ñom ñep sen ngeenel xaju ci ben guddi xaju ci ben bëcëk borom xam xamul islam yi yalla yalla content ñom yekku sen ak leer seen talif bind nañ ci ñom ba tax na niw na nga gis borom xam xam bu talif ab teelu dul ganna bu mu sante yalla julit ñent bi di wax naan wa ala alihi wa ashabihi julit ay sahaba ngir mbax bu neew ci ñom jitu guñu jitu won ci ñom sahaba yi amoon nañ ay taxawaay yu am solo yu ñu taxawoon ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bokk na ci taxawaay yooyu le ngëm yàlla gu daar ak gaaw gu ñu gaaw a dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ngëm googu nag jaraloon na leen lu ne ñu ñàkk seen alal, ñàkk seen i bakken, ñàkk seen i njaboot ngir rek dëggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, jàppale ko ci woote bi nga xamante ne moom lay woote ci liggéey màgg bi nga xamante ne moom lay taxawee. Kooku taxawaay la bu am solo. Ñaareelu taxawaay mooy joxoon nañ ko seen alal, jox ko seen bakkan yépp ngir islam, bañal ñu ko woon dara, topp ko ci jamonoy jafañ-jafañ, topp ko ci jamonoy naqar. Kooku taxawaay la. Ñetteelu taxawaay mooy dimbali ko it ci dina ci. Waxuñu ko mukk la bani israila waxoon Moussa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Sahaba yi Muhammad waxuñu woon loolu. Banu Israil ñoon Moussa demal yàgg sa yàlla di ngeen xeexi ñu lay xaar boo paree nga dikk. Waaye àndandooyu Muhammad waxuñu ko woon loolu. Fu mu soobu soobu nañ fa ànd ak moom daan nañ nekk ci biir xale sax nga seen aw xeej bu jëm ci yonente bi nga daal di koy dogal teg ci sa loxo. Mu bëtt loxo bi jàll lépp rek pour mu mucc doom yéen ngeen wuy ci yàlla. Ñeenteel taxawaay bi mooy daan nañ topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamonoy naqar wala jamonoy jafañ-jafañ ak jamonoy bëgti. Daaw ñu xam ne fi jamono ji jamonoy tiis la duñ ko topp, waaye jamono yépp lépp lu mu leen digga rek dañ ko daan def, lépp lu mu leen digga rek dañ ko daan def. Juróomeelu taxawaay bi mooy soppoon nañ ko soppeel goo xamante ne féete woon na kaw cefeel gépp. Moo leen gënaloon seen bopp, gënal leen seen njaboot, gënal leen seen bàyyi, gënal leen ñëpp cefeel goo xamante ne yëkkati woon na cefeel gépp. Moo tax Ibn Abbas nee na sahaaba yi buñ masaan toog ak yonente bi duñ ko ñemoon sax xool ak ay bëtam ngir cefeel gu ñemoon ci moom. Lu mu digal rek ñu def, lu mu tëra ñu bàyyi. Juróom benneel mooy yenn woon guñ yenn woon diineem ji. Kenn ci jullit ñi gisul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax ak yow naa la defal bàyyil. Alquran ji yàlla wàcci ko ci kenn, ci yonente la ko wàcci, waaye nag kan moo ñu indi alquran? Mooy sahaaba yi ñoo ñu nettal alquran. Kon nag ñoom dañoo takk woon ànd ak moom di jàng ci moom alquran, di jàng ci moom hadith, la ñu déggoon ci moom jotali ko. Ndax keroog bu yonente di aj ajam gu mujj gi daf ne leen ndax li ma yàlla yónni woon jox naa leen ko. Ñu ne ko ah kay mu ne kon nag na ngeen ko jottali. Tey jii foo dem ci kaw suuf l'islam nga fay baloo, foo dem ci kaw suuf ay jullit a gëfa ngir góorgóorlu goo xamante ne sahaaba yi defoon nañ ko ak borom xam-xam yi ñëw seen gannaaw. Juróom-ñaareel bi mooy gaaw gu ñu gaaw a nangu nag. Yonente mos leen wax dara, ñu ne xaaral ñu seet, waaye gaaw a nangu ak gaaw a jébbalu. Juróom-ñaareel bi mooy daan bañ lool, juróom-ñetteel bi daan bañ lool lu metti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bëgguñu woon dara mettiku, dañ toppoon ci gannaawam rek. Metti daal ñoom bëgg nangu nañ koo yenu, waaye seen sang bi bu mu am dara lu koy metti. Juróom-ñeenteel bi mooy taxaw gu ñu taxaw nag gannaaw bu fi yonente jógee, ñoom ñëpp ñu takku jottal li nga xamante ni mooy dina yàlla ji, tasaaroo ci penku, tasaaroo ci sof pour li pour doomu aadama yi jotti li nga xamante ni moom mooy l'islam. Kon nag ñii li war ci jullit ñi mooy ñu ñaanal leen. Am na nag ay fitna yu doxoon seen diggante, mu nekk natt bu yàlla natt woon jullit ñi. Am na jafañ-jafañ yi fi amoon, waaye li jaadu mooy képp ku ciy wax ci jullit ñi nga wax ci ak wegeel, wax ci ak maandu, bañuy wax ci ñoom dara lu dul lu rafet. Ndax Imam Dhahabi dañ ko laajoon xew-xew yi xewoon diggante sahaaba yi nu mu amee woon, mu ne sama jëmm fekke ko te sama lamin du ko fekk. Cheikh al islam di wax naan ay xew-xew la yoo xamante ne ñoom ay nit lañu wër, mën na nekk sax ay njumte, waaye nee na boo jëlee ay njum seeni njumte nga sànni ko seeni mbaax mu réer fa. Mu ne ana kan ci jullit yi moo ñemaña taxaw ne mooy atte wax na ñi ñoo yore dëgg, ñi ñoo yore jumte. Nee na ay nit ñu baaxoon nañu, yàlla tagg na leen ci alquran, te waxoon na leen ne def leen leen neex baal naa leen ngir taxaw guñ taxawoon ci jamono yon ci gannaaw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dimbali ko. Kon ñii li ñuy yàll lool mooy ñaanal leen yàlla njëggal, ñaanal yàlla ngërëm soobu ci yoon yi nga xamante ne ci leen nekkoon. Yàlla yàlla kontaan ci ñoom, yokk li nga xamante ne moom mooy seen leer. Yàlla na yàlla it fayal ñu borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu aalal diine jàngal ñu ko. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisaal muslimin.